πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σήμερα το 1992, όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, George Michael Elton John, τον Let the Sun Go Down on Me, μην αφήσεις τον ήλιο να δύσει πάνω μου, ένα τραγούδι για όλους όσους υποφέρουν από κάτι και χρειάζονται την αλληλεγγύη μας. Καλό μήνα, καλό μήνα, καλά να ξεκινήσει ο Φεβρουάριος και καλά να συνεχιστεί. Ένας μήνας διαφορετικός, γιατί έχει τις λιγότερες μέρες, 28. Ξέρετε πώς έχασε, είχε παλιότερα, είχε 29 μέρες τις υπόλοιπες χρονιές και 30 τη μία στα δίσεκτα ο Φεβρουάριος, αλλά ο Ναι, ναι, φέτος είναι 29, λέει η Μαρία, το ξέρω, το ξέρω. Απλά ήταν η κανονικότητά του το 29 και 30 στα δίσεκτα. Αλλά ο αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος το 4 π.Χ. αφαίρεσε από το Φεβρουάριο μια μέρα και την προσέθεσε που αλλού στον Αύγουστο, που ήταν αφιερωμένο στον εαυτό του. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Εγώ των αυτοκρατόρων ακόμα κάνουν παιχνίδι στις μέρες των μηνών μας. Ο Φεβρουάριος, ξέρετε, βγαίνει από το λατινικό φεβρουάρε που σημαίνει εξαγνίζω, καθαίρω. Γιατί αυτόν τον μήνα στη Ρώμη έκαναν πολλές τελετές εξαγνισμού και καθαρμού. Τελετές τις οποίες έχουν φτάσει ως τις μέρες μας, ας πούμε, με τις Απόκριες και το Καρνάβαλο το Φεβρουάριο. Στην αρχαία Ρώμη είχαν τα Λουπερκάλια, που ήταν γιορτή γονιμότητας, είχαν γιορτές προς τιμήν του Φαύνου που ήταν ο Πάνας ο δικός μας. Είχαν έτσι πολλές γιορτές και στο Αττικό ημερολόγιο πάλι είχαμε αυτή την περίοδο τα Θεογάμια προς τιμήν του Δία και της Ήρας. Και υπήρχαν φυσικά και τα ανθεστήρια προς τιμήν του Διόνυσου που δεν τον ξεχνάγανε ποτέ στην αρχαιότητα. Και αυτόν τον κύριο δεν ξεχνάμε, τον Νίλ Γιάνγκ, σαν σήμερα 1η Φεβρουαρίου του 1972 κυκλοφόρησε αυτό το ιστορικό άλμπουμ, το Harvest, και ένα από τα ωραία τραγούδια είναι αυτό που ακούμε, μια καρδιά από χρυσάφι. Είστε 1η Φεβρουαρίου, άλλος ένας μήνας έτσι θα μπει στο παλμαρέ μας, στην εμπειρία μας, στην εμπειρία της ζωής μας. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Ότι όλοι θα μπήκαμε έτσι στον πειρασμό να τσεκάρουμε αν μπορούμε να απαντήσουμε αυτές τις περίφημες ερωτήσεις που δίνονται για τις εξετάσεις ηθαγένειας. Δεν είμαι σίγουρη ότι όλοι θα απαντούσαμε σωστά. Έχουν κάποιες, έχουν και πλάκα. Ας πούμε, μια ερώτηση είναι πόσα είναι τα ανώτατα δικαστήρια στην Ελλάδα, 2, 3, 4 ή 5. Για σκεφτείτε, την ξέρετε την απάντηση. Την ξέρεις, Θάνο? Νομίζω όχι. Ο Θάνος μάλλον δεν θα πάρει την ηθαγένεια, δεν θα τη δώσουμε. Μια άλλη ερώτηση είναι τι σημαίνει όρος συλλογική σύμβαση εργασίας. Εντάξει, αυτό τώρα το ξέρουμε, έχουμε υποφέρει για να το μάθουμε. Μια άλλη ερώτηση είναι πιο σύμφωνα με τη μυθολογία. Ποιοι ήταν οι μόνοι άνθρωποι που σώθηκαν από τον μεγάλο κατακλυσμό? Τα ζευγάρια είναι ο Ζεύς και ο Ποσειδώνας, ο Περσέας και η Ανδρομέδα, ο Πάρης και η Ελένη ή ο Δευκαλίων και η Πύρα. Μια άλλη ερώτηση είναι: ποια είναι η πιο γνωστή παλαιολιθική θέση της Ελλάδας που βρέθηκε το παλαιότερο ανθρώπινο λείψανο? Ακρόπολη Αθηνών, Μαντίο Δελφών, Δήλος ή Σπήλαιο των Πετραλώνων? Περνάει ο Θάνος σιγά σιγά, περνάει. Και βέβαια η ερώτηση που προκάλεσε θυμηδία είναι: γιατί κάποιος που θέλει να πάρει την ελληνική ηθαγένεια χρειάζεται να ξέρει ποιο ελληνικό τραγούδι πήρε το πρώτο βραβείο στο Eurovision? Γιατί χρειάζεται να το ξέρει? Δηλαδή, ξέρω πολλούς που δεν θέλουν ελληνική ηθαγένεια και το ξέρουν, φαν της Eurovision. Οι επιλογές είναι η Σοφία Βόσου με την Άνοιξη, ο Σάκης Ρουβάς με το Shake It, η Έλενα Παπαρίζου με το My Number One και η Τάνια Τσανακλείδου με το Charlie Chaplin. Εντάξει, αυτό τώρα. Ναι, εντάξει, έτσι θα εννοώ. Άριστα μείον μία. Θάνος λέει ότι πού να δεις, λέει, τις ερωτήσεις που βάζουν για να πάρεις την άδεια ταξί, για να πάρεις άδεια ταξί, άδεια οδηγού ταξί, όπου ρωτάνε πού είναι, ας πούμε, ένα τάδε μουσείο που πραγματικά μπορεί και να μην το ξέρουν, ξέρω, αφρικανικής τέχνης, αν υπάρχει στην Αθήνα, ένα τέτοιο. Εντάξει, τα τεστ αυτά είναι μπελαλίδικα, θα έλεγα. Πάντως ξέρω ότι για την ύλη που διαβάζουν όσοι θέλουν να πάρουν αυτό το περίφημο τεστ, διαβάζουν και μια ερώτηση που λέει: πότε φτιάχνουμε φανουρόπιτα στην Ελλάδα? Αυτό είναι πιο πιθανό να το ξέρουμε από το που βρίσκεται το παλαιότερο ανθρώπινο λείψανο στην Ελλάδα, φοβάμαι. Θέλω να σας πω ότι είδα μία συνεδρίαση στην Αμερικανική, στο Κογκρέσο, και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Περίπου 60 γονείς έκαναν μήνυση στο Snapchat, που είναι μια πλατφόρμα που χρησιμοποιούν πολλοί οι νέοι, επειδή τα παιδιά τους είχαν πρόσβαση πολύ εύκολα μέσα από εκεί σε παράνομα ναρκωτικά και τα αγόρασαν και έκαναν υπερβολική δόση, κάποια έχασαν τη ζωή τους, κάποια άλλα ασθένησαν σοβαρά. Με αφορμή αυτό λοιπόν έγινε μία συνεδρίαση στο Αμερικανικό Κογκρέσο, όπου εκλήθησαν όλοι οι επικεφαλείς αυτών των μεγάλων, αυτές τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το TikTok, το Meta, το X, το Snapchat και το Discord. Όσοι δεν πήγαν αυτοβούλως, σύρθηκαν σχεδόν, και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κατηγορό από τους Αμερικανούς βουλευτές, από τους Αμερικανούς γερουσιαστές. Τους είπαν ότι, ρε παιδί μου, ότι είναι δυνατόν, είσαι ας πούμε στο Instagram, περιέγραψε ένας, και το Instagram προειδοποιεί το χρήστη. Οι σκηνές που ακολουθούν είναι προϊόν παιδικής πορνογραφίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των Ελλήνων, των ανηλίκων. Σημειώστε αν θέλετε να τη δείτε. Και λέει ο επικεφαλής εκεί της Επιτροπής: μα είναι δυνατόν να ρωτάτε κάποιον αν θέλει να τα δει? Απλά κόψτε την πρόσβαση, αφού ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά πολύ μικρής ηλικίας που έχουν και περιέργεια και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους εικόνες και πληροφορίες. Ένας άλλος βουλευτής, μιλώντας στον Ζάκεμπερκ του Meta, είπε ότι δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, αλλά έχετε αίμα στα χέρια σας, και του είπε μπορείτε να γυρίσετε σε αυτούς τους γονείς και να τους ζητήσετε συγγνώμη, να τους πείτε ότι θα έπρεπε να έχετε πάρει πιο αυστηρά μέτρα για να προστατεύσετε τα παιδιά. Και είναι φοβερή σκηνή όπου ο Ζάκερμπερκ τα χάνει λίγο, γυρνάει προς τους γονείς και τους λέει σας ζητώ συγγνώμη, λυπάμαι για τα όσα έχετε περάσει, κανείς δεν πρέπει να περάσει αυτά που υπέστησαν οι οικογένειές σας, γι' αυτό το λόγο πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στην ασφάλεια κτλ. Έχουν γίνει πάρα πολλές συστάσεις σε αυτές τις εταιρείες που διαχειρίζονται τις πλατφόρμες τις οποίες χρησιμοποιούν τα παιδιά. Πάντα βρίσκεται ένας τρόπος να παρακαμφθούν οι κανόνες ασφαλείας. Ήταν όμως, ακούστηκαν φωνές, ακούστηκαν γιοχαΐσματα, ήταν πολύ έντονη, το θυμικό ήταν πάρα πολύ έντονο σε αυτή τη συνεδρίαση. Μένει να δούμε τώρα αν πραγματικά οι επικεφαλείς από αυτές τις πλατφόρμες θα πάρουν σοβαρά την υπόψη τους τις προειδοποιήσεις, κυρίως γιατί θα επιληθούν πρόστιμα, δηλαδή αν για κάποιο λόγο συμμορφωθούν είναι λόγω των προστήμων.
Míos. Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar.
Καλό μήνα Μαρία, καλό μήνα και στον Αναστάση από τα Κύθυρα, πολύ χαίρομαι που ακούγαμε σε στα όμορφα Κύθυρα, και στην Καλλιόπη από το Βόλο και στον Γιώργο από τη Μήλο. Καλό μήνα, Μαρία μου. Λέει ο 298 με βάση την ερώτηση, μία από τις ερωτήσεις για την ηθαγένεια, εγώ δεν θα έπρεπε να είμαι Έλληνας. Μα νομίζω περισσότεροι δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να τις απαντήσουμε όλες.
Soy pescador.
Έχουμε και μια σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, πολιορκημένη από τους αγρότες. Γύρω στα 1.300 τρακτέρ βρίσκονται εκεί στο κέντρο των Βρυξελών. Χιλιάδες αγρότες είναι συγκεντρωμένοι απ' έξω, και στις άλλες χώρες υπάρχουν επίσης διαμαρτυρίες. Η Κομισιόν, τα λέγαμε και χθες, αποφάσισε να κάνει κάποια βήματα πίσω. Πρώτον, πήρε πίσω το μέτρο για την υποχρεωτική αγρανάπαυση του 4% των εκτάσεων. Στις διαπραγματεύσεις που έγιναν με τα κράτη της Mercosur, δηλαδή της Λατινικής Αμερικής, θα διεκδικήσει κανόνες ποιοτικής διασφάλισης και επίσης θα προσφέρει κάποια διορθωτικά μέτρα στα κράτη που έχουν από την αναστολή δασμών στις εισαγωγές ουκρανικών ακροτικών προϊόντων. Όχι ότι λύθηκε το θέμα. Έχει και άλλα ζητήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λήφθη μια συμφωνία για να δοθούν κάποια πολλά χρήματα, 50 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία. Από το πρωί τα διεθνή μέσα αναρωτιόντουσαν τι θα γίνει με τον Όρμπαν. Θα τον ξαναστείλουν να πιει καφέ? Θα του πούνε σήκω πήγαινε ένα λεπτάκι στην τουαλέτα για να ψηφίσουμε? Τελικά δεν έγινε αυτό. Επίσης πιέστηκε ο Όρμπαν της Ουγγαρίας να ψηφίσει και αυτός, να μην ασκήσει βέτο. Έχει ενδιαφέρον ότι η Ουγγαρία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το καλοκαίρι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η περίοδος. Αλλά δεν πάβουν οι αναλυτές να λένε ότι ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που για να πάρει μια απόφαση στέλνει κάποιον να κάνει πιπί του, δεν έχει πολύ μέλλον. Ονόμασαν μάλιστα αυτήν τη διπλωματία της τουαλέτας. Σήμερα συμπληρώνονται και 2 χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, έτσι, στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα περιμένουμε να δούμε πώς θα αποδώσουν τα μέτρα κατά της οπαδικής βίας. Falling. από τον Stevie Wonder θα περάσουμε στον Παντελή Μάνο. Τι γίνεται, Παντελή μου?
Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή συνεδρίαση της ΦΕΝΤ που την είχαμε αφήσει σε κρεμότητα αργότερα, γύρω στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Είχαμε τις επίσημες ανακοινώσεις από τη ΦΕΝΤ για τα επιτόκια. Όπως είχαμε πει και χθες, δεν σημείωσαν κάποια αξιόλογη μεταβολή. Οι αξιωματούχοι της Νομισματικής Επιτροπής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ αποφάσισαν για τέταρτη κατά σειρά συνεδρίαση να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια στο υψηλό πάντως επίπεδο του 5,5%, που είναι το υψηλότερο των τελευταίων 22 ετών από το 2002, να το υπενθυμίσουμε. Τα άφησαν εκεί γιατί ακόμη υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τον πληθωρισμό, όπως είπε ο πρόεδρος της ΦΕΝΤ, ο Τζερόμ Πάουελ, μετά την συνεδρίαση της ΦΕΝΤ, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παραχωρούν οι πρόεδροι των κεντρικών τραπεζών μετά από τις συνεδριάσεις τους. Το καλό είναι ότι στο ανακοινωθέν της ΦΕΝΤ αποσύρθηκε μία φράση. Η φράση «πιθανή αύξηση επιτοκίων αν χρειαστεί», αν το θυμάσαι, αυτή τη φράση.
Κάθε φορά τη βάζανε έτσι λίγο ως απειλή.
Ναι, αυτή η φράση λοιπόν αποσύρθηκε από το ανακοινωθέν. Είναι μια ένδειξη, ας το πούμε έτσι, μια προαναγγελία ότι τα επιτόκια έπιασαν τουλάχιστον ταβάνι. Mm-hmm. Δεν θα δούμε άλλες αυξήσεις επιτοκίων. Άρα απέσυραν αυτή τη φράση από το ανακοινωθέν και βέβαια θα χρειαστούν οι αγορές όμως περισσότερη ίσως υπομονή μέχρι να ξεκινήσει η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Γιατί όπως είπαμε, ο Τζερόμ Πάουελ δεν ήταν ξεκάθαρος για το τι θα κάνει η ΦΕΝΤ με τις μειώσεις. Είπε συγκεκριμένα ότι πιθανότατα θα είναι κατάλληλο να ξεκινήσει η ΦΕΝΤ τις μειώσεις επιτοκίων κάποια στιγμή το 2024. Μία όριστη απάντηση δηλαδή έδωσε στο σχετικό ερώτημα, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει μια βεβαιότητα ακόμη. Mm-hmm. Και αυτό φάνηκε και στον πληθωρισμό σήμερα της Ευρωζώνης, για να πάμε στο σημερινό οικονομικό πακέτο που έχουμε. Είχαμε τα στοιχεία της Eurostat, τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο, ο οποίος ναι μεν κατέβασε ταχύτητα, υποχώρησε στο 3,2% στη χώρα μας από 3,7% που ήταν τον Δεκέμβριο, μιλάω για την Ελλάδα, ναι, και στο σύνολο της Ευρωζώνης ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,8% από 2,9% τον Δεκέμβριο. Δηλαδή οριακή πτώση για τον πληθωρισμό. Και αυτό θα δοκιμάσει βέβαια την υπομονή, όπως είπαμε, των επενδυτών σχετικά με τις μειώσεις επιτοκίων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είχαν προεξοφλήσει πριν από ένα μήνα ότι θα ξεκινούσαν τον Μάρτιο κιόλας. Οι αισιόδοξοι έβλεπαν μειώσεις επιτοκίων από τον Μάρτιο.
Έχει ενδιαφέρον
μάλλον κάτι
ότι
τέτοιο είναι πρόωρο.
Η ανατιμήσεις αναφορικά με τα τρόφιμα στην Ελλάδα παραμένει υψηλό. Άγγιξε
και όχι μόνο
τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός, άγγιξε το 7,1.
Γενικά στη ζώνη του ευρώ, στη ζώνη του ευρώ, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είχαν αύξηση 5,7% τον Ιανουάριο, από 6,1% ήταν το Δεκέμβριο, πήγε στο 5,7, μικρή υποχώρηση. Δηλαδή έχουν τον υψηλότερο πληθωρισμό τα τρόφιμα.
Το έχουμε καταλάβει δηλαδή.
Εξακολουθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο στη χώρα μας. Και αυτό που συνέβαλε καθοριστικά στην πτώση, βλέποντας εδώ τον πίνακα, το σχετικό που εξέδωσε η Eurostat, βλέπω ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης ήταν αυτές που είχαν υποχώρηση τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Η Γερμανία πήγε πολύ καλά. Από το 3,8% τον Δεκέμβριο έπεσε ο πληθωρισμός της στο 3,1%, αλλά και η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία, η Γαλλία, από το 4,1% πήγε στο 3,4% ο πληθωρισμός. Ενώ πέρυσι τον ίδιο μήνα ήταν στο 7% ο πληθωρισμός στη Γαλλία και είχε φτάσει στο 7,3%, αν θυμάμαι καλά, τον Φεβρουάριο του 2023, που ήταν και το top του πληθωρισμού.
Από ό,τι καταλαβαίνω, λένε ότι η συγκράτηση του πληθωρισμού οφείλεται στην επιβράδυνση του κόστους της ενέργειας, ένα κομμάτι δηλαδή αυτού. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ο πληθωρισμός είναι κάτι που συνεχίζουμε.
Το επιβεβαιώνει και η Eurostat αυτό. Το επιβεβαιώνει και η Eurostat αναφέροντας ότι είχαμε στην ενέργεια μείωση τιμών κατά 6,3% τον Ιανουάριο. Από εκεί προήλθε δηλαδή η υποχώρηση γενικά του, του συνολικού πληθωρισμού, ας το πούμε έτσι.
Μάλιστα.
Και αυτό δεν ικανοποιεί από ό,τι φαίνεται τις αγορές που τώρα το ξανασκέφτονται. Και γι' αυτό βλέπουμε οριακές μεταβολές στους δείκτες των χρηματιστηρίων. Μόλις 0,03% είναι ψηλότερα αυτή τη στιγμή ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, λίγο χαμηλότερα το Παρίσι, λίγο πάνω είναι το Λονδίνο. Και ανάλογη εικόνα έχουμε και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο. Στα υπόλοιπα χρηματιστήρια δηλαδή η εικόνα είναι μια σταθεροποίηση. Και το ξανασκέφτονται, όπως είπα, αυτή είναι ίσως η καταλληλότερη λέξη για να το πω, για να δουν τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν από τις κεντρικές τράπεζες. Έχουμε μικρή αύξηση στο κόστος δανεισμού των χωρών, μια ανάκαμψη θα έλεγα, γιατί έχει υποστεί μια πτώση τις προηγούμενες ημέρες, αλλά σήμερα ανεβαίνει λίγο το κόστος δανεισμού για τα ομόλογα των χωρών της Ευρωζώνης. Και οριακές μεταφορές στην αγορά συναλλάγματος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Ο συναδελφός Παντελής Μάνος.
Είπα δεν θέλω άλλο μπελά στον κόσμο αυτό. Ότι στο τέλος κατακτώ με έχει διαλύσει. Πέρασα όνομα και αριθμό στο κινητό. Να δω πια κλείσει η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω και ρωτώ τον κουρασμένο μου εαυτό να ξεστομίσει. Αφού μπερδεύτηκα και σε ρωτεύτηκα στην κατηφόρα στο βράχο να κυλήσει. Αφού μπερδεύτηκα και σε ρωτεύτηκα στην κατηφόρα στο βράχο να κυλήσει. Τέρμα τα ψέματα, πέσανε βλέμματα, ανάψαν αίματα και ανοίξανε μπουκάλια. Πες το και μη ρωτάς, έπεσε έρωτας. Έπεσε έρωτας, μεγάλη ανασφάλεια.
Και η Ελεονόρα Ζουγανέλη έχει γενέθλια σήμερα. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά.
Κι απ' την εμβέλεια ήρθε η συντέλεια. Βραχήκαν προς κεφάλια. Πες το και μη ρωτάς, έπεσε έρωτας. Έπεσε έρωτας κι ανοίξανε μπουκάλια. Πες το και μη ρωτάς, έπεσε έρωτας. Έπεσε έρωτας κι ανοίξανε μπουκάλια.
Σήμερα φυσικά ένα από τα θέματα της ημέρας είναι τα όσα γίνονται στην παιδεία. Είχαμε και το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας σήμερα και θέλουμε να πάμε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα και να μιλήσουμε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Στέλιου Κατρανίδη. Τι κάνετε, κύριε Κατρανίδη?
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε γιατί υπάρχει μια αναταραχή στην παιδεία, είναι πολλά τα θέματα και καταλαβαίνουμε και για σας πόσο αυτό είναι σημαντικό, αν και γενικά στην Ελλάδα η παιδεία πάντα περνάει από διάφορα κύματα, έτσι δεν είναι?
Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Δεν μπορώ να πω ότι σημαίνει το αντίθετο. Στην Ελλάδα έχουμε πλέον συνηθίσει, και αυτό είναι μια κακιά συνήθεια, η έλευση κάθε υπουργού στο Υπουργείο Παιδείας να προϊονίζεται αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, το οποίο κάθε φορά στη συνέχεια οι πανεπιστημιακοί, οι ειδικοί των πανεπιστημίων προσπαθούν να εφαρμόσουν μέχρι να έρθει ο επόμενος νόμος. Αυτό πια έχει γίνει μια κακή παράδοση. Δυστυχώς σε αυτή την κακή παράδοση πρέπει ως διοικήσεις των πανεπιστημίων, αφού η πολιτεία το αποφασίζει, εμείς κάθε φορά να προσαρμόζομαστε. Mm-hmm. Αυτό βέβαια έχει το κόστος του.
Σίγουρα. Και έχει το κόστος και στους φοιτητές, αισθάνομαι, γιατί νομίζω όλοι υπήρξαμε μαθητές και φοιτητές και ποτέ δεν ξέραμε τι βρισκόταν στο μέλλον μας, που έχει δημιουργεί μια ανασφάλεια αυτό. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα σύστημα που κάπως να μείνει για μερικά χρόνια.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Δυστυχώς όμως ισχύει ό,τι σας είπα, mm-hmm. αν λίγο ιστορικά τα δει κανείς, και εγώ είμαι πολλά χρόνια στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, έχω μία θητεία και στη διοίκηση, οπότε έχω ζήσει από πρώτο χέρι, θα έλεγα αυτό ακριβώς που είπατε, που εν τέλει καταλήγει να είναι σε βάρος και των φοιτητών μας. Mm-hmm.
Εσείς είστε η σύγκλητος, λέει, του Πανεπιστημίου σας, αποφάσισε να διεξαχθούν εξετάσεις με εξαποστάσεως μεθόδους, σωστά?
Σωστά. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 2 εβδομάδες σε κατάληψη, mm-hmm. και θα μπει και σε 3η εβδομάδα από την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε δημιουργείται ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά την αντιμετώπιση της εξεταστικής περίοδου, ιδιαίτερα για τους φοιτητές που είναι στα τελευταία έτη βέβαια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και για τους άλλους.
Και για τους άλλους.
Μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, ξαναείδαμε το θέμα χθες στην σύγκλητο, και θα προχωρήσουμε για όλα τα τμήματα σε εξαποστάσεις εξετάσεις. Mm-hmm.
Καταλαβαίνω το δίλημά σας, διότι υπάρχουν συνάδελφοί σας πολλοί που λένε, παιδιά, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε το αδιάβλητο. Υπάρχουν ζητήματα και σε αυτόν τον τρόπο, σωστά? Εσείς τι σκέφτεστε πάνω σε αυτό, γιατί είμαι σίγουρη ότι το συζητήσατε?
Ναι, βεβαίως το συζητήσαμε. Κοιτάξτε, έχουμε μια εμπειρία από την περίοδο του COVID. Οπωσδήποτε τεχνολογικά, όχι μόνο το δικό μας πανεπιστήμιο, όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν αναβαθμιστεί. Είμαστε σε θέση να κάνουμε, νομίζω με πολύ καλή, με επάρκεια εξαποστάσεως μαθήματα. Όσον αφορά τις εξετάσεις, υπάρχουν ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά, αφενός μεν μπορώ να πω ότι έχουμε την εμπειρία να τα αντιμετωπίσουμε. Απ' την άλλη, βέβαια, ένα πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι αυτή τη φορά θα κάνουμε εξ αποστάσεως εξετάσεις όντας το πανεπιστήμιο κλειστό. Mm-hmm. Δηλαδή, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να τις κάνουμε από το γραφείο μας, να τις κάνουμε έχοντας την υποστήριξη του διοικητικού προσωπικού, του λοιπού διδακτικού προσωπικού. Οπότε, αυτό είναι μια πρόκληση την οποία οι συνάδελφοί μου νομίζω ότι θα την αντιμετωπίσουμε τον καλύτερο τρόπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.
Mm-hmm. Οι φοιτητές πού βρίσκονται σε αυτό? Δεν ξέρω, προφανώς έχετε μιλήσει με κάποιους εκπροσώπους των φοιτητών. Οι περισσότεροι θέλουν να γίνουν οι εξετάσεις έστω και διαδικτυακά.
Φυσικά, mm-hmm. οι φοιτητές φυσικά και θέλουν να γίνουν οι εξετάσεις. Υπάρχει κατάληψη στο πανεπιστήμιο, ωστόσο η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών θέλει να κάνει εξετάσεις. Το κακό είναι ότι αυτή η μεγάλη πλειοψηφία είναι μια σιωπηρή πλειοψηφία, η οποία δεν προσέρχεται στις διαδικασίες τις φοιτητικές για να εκφράσει την άποψή της. Αυτό όμως είναι δικό τους πρόβλημα, δεν είναι δικό μου. Mm-hmm. Εγώ εξαντανακλάσεως το αντιμετωπίζω και πρέπει να το αντιμετωπίσω. Mm-hmm. Ότι δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία θέλει να κάνει εξετάσεις, χωρίς ωστόσο να κάνει και κάτι προκειμένου να πετύχει αυτό το mm-hmm. πράγμα. Ως εκ τούτου, η κατάληψη συνεχίζεται, όπως σας είπα, για 2η εβδομάδα και πολύ φοβάμαι θα μπούμε και στην 3η.
Υπάρχει κάτι στην κουλτούρα των ελληνικών πανεπιστημίων που προσφέρεται, δηλαδή που θεωρεί ότι οι καταλήψεις είναι ένα μέσο διεκδίκησης? Έρχεται από μακριά, στα ξένα πανεπιστήμια σπανίως το βλέπουμε, και αναρωτιέμαι πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, μια και τώρα πια οι περισσότεροι έχουν καταλάβει ότι είναι εντελώς, δεν προσφέρει τίποτα. Αν υποθέσουμε ότι σε άλλες περιόδους και άλλες πολιτικές συγκυρίες προσέφερε.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά το βάλατε. Έτσι είναι το θέμα. Ότι καταλαβαίνω την κατάληψη ως μορφή πάλης και αγώνα σε μη δημοκρατικά καθεστώτα. Η χώρα μας όμως, όσο και να έχει κανείς επιφυλάξεις του, ζει την δημοκρατία από το 1974 και μετά, η οποία δεν νομίζω ότι αμφισβητείται ως ένα πολίτευμα το οποίο στη χώρα λειτουργεί, και μάλιστα σε μια τόσο μακρά περίοδο. Ποτέ στην Ελλάδα δεν είχαμε, θα έλεγα, τόσα χρόνια δημοκρατικών mm-hmm. κυβερνήσεων, εκλογών κτλ. Mm-hmm. Ως εκ τούτου οι καταλήψεις πράγματι δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνεται σε ένα καθεστώς δημοκρατίας. Το πρόβλημα όμως είναι για μένα πιο σημαντικό όσον αφορά τα ζητήματα της παιδείας, διότι με κλειστά πανεπιστήμια δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο διάλογος που θα έπρεπε να αναπτυχθεί εν ώψη ενός πολύ σημαντικού ζητήματος που υπάρχει όπως αυτό που έχει να κάνει με την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει ένα νόμο για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Τα κλειστά πανεπιστήμια δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη διαλόγου. Πολύ δε φοβάμαι ότι διαμορφώνεται ένα πολιτικό κλίμα για το οποίο πρέπει να πω, είναι η προσωπική μου άποψη, δεν ευθύνονται μόνο οι φοιτητές που κάνουν κατάληψη. Πιστεύω ότι δυστυχώς και από εκπροσώπους εκτελεστικής εξουσίας και είναι καλό το ότι δεν έχει μπει το Υπουργείο Παιδείας σε αυτή την υπόθεση, έχουν υποθεί ακραία πράγματα, όπως για παράδειγμα να παραιτηθούν οι πριτάνεις, να κοπεί η χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια, εάν αυτά, αν οι Πριτάνες δεν κάνουν κάτι για να κοπούν οι καταλήψεις, mm-hmm. χωρίς να μας δει και κανείς
τι πώς θα κάνετε και τι ακριβώς
πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω, πολλώνει έτι περαιτέρω τα πράγματα. Τα πανεπιστήμια θέλουν ηρεμία, τα πανεπιστήμια οπωσδήποτε πρέπει να είναι ανοιχτά. Εμείς κάναμε έκκληση ως σύγκλητος χθες στους φοιτητές μας να ανοίξουν το πανεπιστήμιο, γιατί ο διάλογος για τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων πρέπει να ανοίξει. Και όταν λέω διάλογο, εννοώ διάλογο επί συγκεκριμένων θεμάτων. Όχι συνθήματα, mm-hmm. ναι ή όχι. Κάποιοι επιχειρηματολογούν για το ναι χωρίς να μπαίνουν στην ουσία. Κάποιοι για το όχι, πάλι χωρίς να αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε μπροστά μας. Με κλειστά πανεπιστήμια διάλογος δεν γίνεται.
Εντελώς. Και διαβάζω και την ομόφωνη απόφαση που πήρε χθες η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπου στην αρχή λέτε ότι συμμερίζεστε την ανησυχία φοιτητών, διδασκόντων για το μέλλον της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί όλους, γιατί όλοι ανησυχούμε
Προφανώς.
ότι η έλευση μη κρατικών πανεπιστημίων θα αποτελέσει ένα πλήγμα για τη δημόσια εκπαίδευση. Και όλοι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άνθρωπος στην Ελλάδα που διαφωνεί με αυτό.
Αυτό χρειάζεται όμως ένα νομοσχέδιο το οποίο θα μπει στο δημόσιο διάλογο. Δυστυχώς έχει αργήσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έχει εξαγγελθεί ένα νομοσχέδιο εδώ και 1,5 σχεδόν μήνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει μπει στη διαβούλευση. Δεν γνωρίζουμε τι θα λέει, δεν γνωρίζουμε πώς θα αλλάζει τα δεδομένα και για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, πώς θα αλλάζει τα δεδομένα για τους υποψήφιους φοιτητές, αλλά και για τους απόφοιτους αυτών των πανεπιστημίων, αλλά και για τους απόφοιτους του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Για παράδειγμα, δεν ξέρουμε τίποτα μέχρι στιγμής πώς θα μπαίνουν οι φοιτητές σε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οψέποτε αυτά δημιουργηθούν. Δεν μπορεί από τη μία να έχουμε αυστηρές πανελλήνιες εξετάσεις, να έχουμε ελάχιστη βάση εισαγωγής για τους φοιτητές των δημοσίων πανεπιστημίων και αυτή τη στιγμή να μην μπορούμε να μιλήσουμε για ανάλογα κριτήρια και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όταν αυτά δημιουργηθούν. Mm-hmm. Σας είπα μόνο ένα θέμα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι σε αυτά η φοίτηση πιθανότατα θα είναι τριετής. Στα δικά μας πανεπιστήμια, εκτός από τα πολυτεχνία, είναι τετραετής. Θα έχουν όμως τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Στα δημόσια πανεπιστήμια υπάρχουν αυστηρές διαδικασίες επιλογής καθηγητών. Διδακτορικό δίπλωμα, δημοσιεύσεις, ερευνητικό έργο, 3 χρόνια διδακτική εμπειρία πριν εκλεγούν στην πρώτη βαθμίδα του mm-hmm. επίκουρου. Αυτά θα υπάρχουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια?
Ναι, σίγουρα είναι πολλά που πρέπει να διευκρινιστούν και νομίζω ότι αυτό είναι απέτηση της ελληνικής κοινωνίας. Κοίταγα τα στοιχεία του ΩΣΑ που λέγανε πως η Ελλάδα έχει από τη χαμηλότερη δημόσια δαπάνη ετησίως για αναφοιτητή. Είμαστε πολύ χαμηλά, δηλαδή στην Ελλάδα είναι γύρω στα 2.000 δολάρια η δημόσια δαπάνη. Η Τουρκία είναι διπλάσια από εμάς, είναι 5.000 δολάρια ανά φοιτητή. Που σημαίνει ότι πραγματικά, και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι εσείς πολύ περισσότερο που είστε μέσα, ότι χρειάζεται να σκύψει κάποιος πάνω από τα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας, τα οποία συνεχίζουν και βγαίνουν ψηλά στις κατατάξεις διεθνώς, είναι δηλαδή ανάμεσα στο 3% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, κυρίως όμως λόγω των ερευνητικών τους επιδόσεων, αν καταλαβαίνω σωστά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε, γιατί ακριβώς έτσι είναι, δηλαδή σε μια κατάταξη των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πάω στον υπόλοιπο κόσμο, εκεί τα πράγματα θα ήταν ακόμα πιο ευνοϊκά για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Είμαστε πολύ καλύτερα στην κατάταξη ως πανεπιστήμια, ως χώρα, όσον αφορά το ερευνητικό έργο των Ελλήνων πανεπιστημιακών, σε σχέση με την κατάταξη που έχουμε ως χώρα ως προς το κατακεφαλήν εισόδημα. Mm-hmm. Γιατί προφανώς καταλαβαίνουμε ότι το κατακεφαλήν εισόδημα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ερευνητική επίδοση μιας χώρας. Λοιπόν, λέω ότι είμαστε πολύ καλύτερα σε αυτή την κατάταξη ως ερευνητές, ως πανεπιστήμια και πανεπιστημιακοί που κάνουν ερευνητικό έργο σε σχέση με το κατακεφαλήν εισόδημα. Είμαστε σχεδόν στους τελευταίους όσον αφορά το κατακεφαλήν εισόδημα. Είμαστε περίπου στη μέση όσον αφορά την ερευνητική μας επίδοση. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε αυτό το τομέα της έρευνας ως ελληνικά πανεπιστήμια, οι Έλληνες πανεπιστημιακοί έχουν φροντίσει η χώρα μας να έχει πολύ καλύτερη κατάταξη από αυτή που θα τις αναλογούσε με βάση το κατακεφαλήν εισόδημα. Mm-hmm.
Και άρα αυτό είναι και πολύ σημαντικό για να διατηρηθεί αυτό και να συνεχίσουμε να δίνουμε προσοχή στα δημόσια πανεπιστήμια. Και το τονίζω γιατί στις συζητήσεις που κάνουμε με φίλους και γνωστούς, όλη την ίδια αγωνία έχουμε, εσείς πολύ περισσότερο φαντάζομαι.
Ακριβώς έτσι είναι. Έχουμε, πολλές φορές αισθάνομαι ως Πρίτανης αλλά και ως άνθρωπος που είναι πολλά χρόνια, είμαι σχεδόν 35 χρόνια στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αισθάνομαι ότι είμαι ο τερματοφύλακας που κάθεται και περιμένει να του χτυπήσουν τον πέναλτι.
Ναι.
Και κάθε φορά πρέπει να αποκρούσω αυτό το οποίο η κάθε πολιτική ηγεσία, δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένη, η συγκεκριμένη ακόμα δεν έχει δώσει πολλά δείγματα γραφής. Μιλάω για την προηγούμενη, για την προ-προηγούμενη. Κάπως έτσι αισθανόμαστε.
Τα παιδιά, οι φοιτητές με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, ποιες αγωνίες εκφράζουν σε σχέση πάντα με την εκπαίδευσή τους? Δηλαδή είναι η εκπαίδευση το μεγάλο θέμα ή είναι το μετά?
Δεν μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει αυτά. Ωστόσο, το επαγγελματικό άγχος που υπάρχει σήμερα στα παιδιά είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν στις προηγούμενες γενιές. Mm. Για πολλούς λόγους. Ναι, τα παιδιά ήδη από το πρώτο σχεδόν έτος, δεύτερο που μπαίνουν, σκέφτονται την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Και αυτό οφείλεται γιατί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, κατά τη γνώμη μου, έχει σε έναν βαθμό αφυδατωθεί και το μόνο που σκέφτεται ο απόφυτος είναι τι δουλειά θα κάνω. Και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Εννοείται ότι δεν απολαμβάνει τη χαρά της γνώσης για ένα πεδίο το οποίο έχει επιλέξει.
Πάρα πολύ ωραία το είπατε. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή τη χαρά της γνώσης, της αναζήτησης, το ότι στη φοιτητική ζωή κάνουμε και άλλα πράγματα και δεν εννοώ μόνο διασκέδαση. Γνωρίζουμε τον κόσμο, γνωρίζουμε την κοινωνία, γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Αυτό σε μεγάλο βαθμό σήμερα, και δεν φταίνουν τα παιδιά γι' αυτό, φταίει η στροφή που έχει πάρει την κοινωνία ή η κοινωνία μάλλον απέναντι στην απόλαυση κυρίως υλικών αγαθών. Τους οδηγεί στο τι δουλειά θα κάνω, πόσα χρήματα θα βγάλω, πόσο μπορώ να διασκεδάσω. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα ευρύτερης κουβέντας. Χαίρομαι που το φύγετε.
Όχι, μα είναι σημαντικό, δεν είναι.
Δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη.
Σίγουρα.
Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα είναι απότοκη εξελίξεων των προηγούμενων δεκαετιών.
Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι οι φοιτητές φτιάχνονται και ως πολίτες μέσα από την μαθητεία τους στα πανεπιστήμια της χώρας ή αλλού, έτσι δεν είναι? Ένα σημαντικό κομμάτι στην εξέλιξη του καθενός μας. Παίρνουμε αποφάσεις για τη ζωή μας, για το μέλλον και για το μέλλον της χώρας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό.
Η υποβάθμιση κοινωνικών σπουδών, ανθρωπιστικών σπουδών, η ακόμα πιο ελλιπής χρηματοδότηση αυτών των γνωστικών αντικειμένων έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το οποίο λέτε αυτή τη στιγμή.
Βέβαια. Και αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα που το αντιμετωπίζετε διεθνώς. Το βλέπω στο διεθνή τύπο, δηλαδή αρκετές αναφορές αυτό και πόσο σημαντικό είναι, σημαντικές είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές.
Ναι, κλείνουν τμήματα, κλείνουν σχολές. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν κλείνουν, απλά φυτοζούν.
Ναι. Κυρία Κατρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι έτσι πιάσαμε διάφορα θέματα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Τι να πω.
Σας ευχαριστώ πολύ γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να πω και εγώ τις απόψεις μου. Και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις που κάνατε. Πράγματι ήταν όλες εύστοχες.
Να είστε πολύ καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατρανίδη. Καλό απόγευμα. Κύριος Στέλιος Κατρανίδης, Πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. We'll be right back. στο κλασικό τραγούδι των Pink Floyd σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή. Κάποιοι παραδοσιακοί μπορεί να φρίξουν λίγο, αλλά ας τα φέρουμε τα πράγματα στους καιρούς μας. Σήμερα μάθαμε ότι θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ορομέλεια της Βουλής 14-15 Φεβρουαρίου και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας για την Ισότητα στο Γάμο, άλλο ένα νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις. Διαβάζω και διάφορα που συζητιούνται στις Βρυξέλλες, εκεί όπου παραμένουν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι ευχαριστημένοι και θα συνεχιστούν οι διαμαρτυρίες τους, από ό,τι καταλαβαίνω. Και εκεί και εδώ νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες ασχοληθούμε πολύ με το θέμα αυτό. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, φυσικά ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί κατά τις 10, θα είμαστε 2 ώρες εδώ, θα κάνουμε ωραίες συζητήσεις ελπίζω. Άντε καλά να περνάμε. You're living it up, think you will play, yeah. And I know there's something in the air. Are you giving it up? Do you like to share? It's the same dirty game, burning like a flame. It's gonna fail, yeah. Well, you wouldn't be mine, no. Down on your sleep, living like a liar. Laughing up your sleeve, you don't know your name. Long time, it's the same vibe. It's a long climb back to daylight. High crime, it's not my time. I don't know why you can't see it. Well, you're living life without a care. Are you living enough? Solitaire. It's the same dirty groove. Wouldn't you like to move? It's gonna fail, yeah. You could never be wise. You're down on your game. Just the same old same. Feel the pointed fingers there for you. Long time, it's the same vibe. It's a long climb back to daylight. You call me a liar, well you ought to know. Ain't it ain't no swerving my derision, yeah. Listen, I try ya.